บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันก่อนนั้นได้กล่าวถึงโลกในความหมายที่สมบูรณ์เป็นหมายถึงสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเรียกว่าโลกในความหมายของพระพุทธศาสนาและตัวโลกนั่นเองก็ทรงสอนไว้ในแง่มุมต่างๆเพื่อเป็นเครื่องกำหนดรู้ของบุคคลจนสามารถถ่ายถอนความยึดติดในโลกนั้นๆออกไปได้ในบางแห่งจะมีการจำแนกแสดงไปตามตัวเลขโดยลำดับเป็นโลก1โลก2โลก3ไปเรื่อยๆจนถึงโลก12โลก14แต่ว่าแต่ละอย่างนั้นจะเป็นกลุ่มของปริญญาตัปปธรรมคือธรรมะที่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเป็นผลผลของธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันดังนั้นจึงอยู่ในกลุ่มของทุกขสัจแต่ว่ากลุ่มของธรรมะเหล่านี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหานานาประการแล้วก็ให้เกิดการยื้อแย่งการต่อสู้การประหารการยึดติดก็เป็นเรื่องของโลกด้วยกันทั้งนั้นโลกในที่นี้ที่จะกล่าวในที่นี้ก็คือโลก3ท่านหมายเอาเวทนาทั้ง3ประการเวทนานั้นเป็นนามขันธ์คือขันธ์ฝ่ายที่เป็นนามเป็นอาการของจิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่จิตได้รับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเห็นตาเห็นรูปเป็นต้นเมื่อกระทบกันแล้วก็เกิดการกำหนดหมายว่าดีบ้างไม่ดีบ้างหรือกลางๆบ้างจากนั้นก็จะเกิดเป็นรูปของเวทนาคือการเสวยอารมณ์ถ้าใจของบุคคลไปกำหนดว่าดีก็เกิดรู้สึกเป็นสุขเรียกว่าสุขเวทนาถ้าใจไปกำหนดว่าไม่ดีก็เกิดเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาแต่ถ้าใจมีความรู้สึกเป็นกลางๆคือไม่พอใจหรือไม่เสียใจก็กลายเป็นอทุกขมสุขเวทนาเวทนานั้นโดยทั่วไปก็ทรงจำแนกแสดงออกไปพิสดารมากแต่ในขั้นตอนการปฏิบัติที่ง่ายต่อการกำหนดก็จะมีเป็นพวกเวทนา5เวทนา3เวทนา5เวทนา6กับเวทนา9เพราะถ้าเกินจากนั้นสติสัมปชัญญะเรามีกำลังไม่พอกำหนดระลึกไม่ทันเพราะแท้ที่จริงแล้วเวทนาเนื่องจากเป็นนามขันธ์เป็นอาการของจิตประการหนึ่งมีการเกิดขึ้นดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่รวดเร็วมากการกำหนดรู้เวทนาตามความเป็นจริงจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะที่มีกำลังมากพอจึงระลึกได้ทันการมองในแนวของโลก3คือมองในแง่ของสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาจึงอยู่ในวิสัยที่สามารถมองได้ระลึกได้และตามทันเวทนาที่บังเกิดขึ้นในการศึกษาพินิจพิจารณานั้นจะพบว่าในกรณีที่เป็นสุขเวทนาเมื่อปรากฏเกิดขึ้นที่กายก็ตามที่จิตก็ตามจิตของบุคคลก็จะไปยึดมั่นในตัวเวทนาเหล่านั้นปรารถนาให้สุขเวทนาดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะสุขเวทนาก็สร้างปัญหาในชีวิตให้แก่บุคคลเป็นอันมากเพราะแท้ที่จริงแล้วแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยการดำรงอยู่ของแกก็ดำรงอยู่ได้ตามเหตุปัจจัยและจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยซึ่งโดยสถานะของแกแล้วเมื่อกำหนดระลึกด้วยกำลังสติสัมปชัญญะที่มากพอก็จะพบเห็นว่าที่จริงแกก็เกิดดับอย่างต่อเนื่องกันไปเพราะการที่บุคคลปรารถนาจะให้เวทนาซึ่งตัวต้องการคือความสุขที่ตัวต้องการที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำรงอยู่ตลอดไป โดยไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้เพราะความไม่เที่ยงของแกด้วยเพราะความเป็นทุกข์ของแกด้วยและเพราะความเป็นอนัตตาของแกด้วยแกก็ตกอยู่ในสภาพทั้งสามนั้นดังยามใดที่บุคคลไม่ได้สุขเวทนาอย่างนั้นใจของบุคคลก็จะสายไปด้วยอำนาจความปรารถนาในความสุขเหล่านั้นยามใดที่กำลังเสวยสุขเวทนาอยู่ก็จะเกิดเพลิดเพลินยินดีในสุขเวทนาและพอสุขความสุขนั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปความทุกข์ความเศร้าโศกก็เกิดขึ้นภายในใจตกลงว่าในสายของสุขเวทนาก็จบลงด้วยความทุกข์ด้วยความสุขในยามที่เวทนาเปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไปแต่แม้ในชั้นของการแสวงหาสุขเวทนาจะสังเกตได้ว่าก็เป็นการดิ้นรนไปด้วยความทุกข์ในด้านต่างๆเมื่อได้เมื่อไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เมื่อได้มาก็เกิดความสุขและในขณะที่พยายามรักษาสุขเวทนาอยู่นั้นบุคคลก็ประสบความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการดำรงรักษาเพราะเวทนาเองจึงอยู่ในสภาพของความทุกข์ถ้าในกรณีที่เป็นทุกขเวทนาโดยตรงซึ่งเกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกำหนดรูปเป็นต้นว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็เกิดความทุกขเวทนาขึ้นและจะมีความรู้สึกที่ถูกกิเลสแผดเผาใจของตนเพราะจะปรารภทุกขเวทนานั่นเองเป็นเหตุในกรณีที่ทุกขเวทนายังไม่เกิดก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนาต้องการจะดิกหนีทุกขเวทนาเหล่านั้นแต่ก็จริงแล้วมีอยู่เป็นอันมากที่หลีกหนีไม่พ้นต้องประสบกับความทุกข์เมื่อประสบความทุกข์ก็ดิ้นรนหาทางแก้ไขไปด้วยวิธีการต่างๆบางครั้งก็เป็นการเพิ่มทุกข์ให้เกิดมากยิ่งขึ้นบางครั้งก็สามารถลดลงไปได้บางครั้งก็อาจจะหายไปเลยก็มีแต่ว่าทั้งเพิ่มขึ้นทั้งลดลงไปและทั้งที่กลายเป็นความสุขแกก็อยู่เกิดขึ้นดำรงอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพอทุกขเวทนามันเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปบุคคลก็ได้รับความชื่นชมโสมนัสแต่ท่ามกลางความชื่นชมโสมนัสที่เวทนาคือความทุกข์ต่อนั้นได้หายไปในส่วนลึกๆของจิตใจก็จะประกอบด้วยความวิตกกังวลความห่วงใจความหวาดระแวงกลัวสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาอีกแม้อาจจะรู้สึกว่าเป็นความสุขในขณะนั้นแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์แฝงเร้นอยู่เป็นอันมากในการสอนนั้นทรงสอนในแง่ของคติธรรมดาให้บุคคลเข้าใจในแง่คติธรรมดาบางครั้งสอนรวมๆลงไปเช่นสอนให้พิจารณาถึงความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหรือการพลัดพรากเป็นธรรมดาข้อนี้ที่จริงตัวความเก็บเจ็บไข้นั้นเป็นตัวสร้างทุกขเวทนาการพลัดพรากเองก็สร้างทุกขเวทนาให้บังเกิดขึ้นเพราะในชั้นแรกจึงสอนให้ยอมรับในแง่ของธรรมดาเพราะชีวิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนั้นจะต้องประสบกับเวทนาเหล่านี้แน่นอนแต่แท้จริงแล้วเวทนาก็เกิดขึ้นแก่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นปัญหาสำคัญจึงไม่อยู่ที่เกิดหรือไม่เกิดเพราะแกเกิดมาจากเหตุปัจจัยแกเป็นผลผลของธรรมชาติแกก็ต้องเกิดได้แกคนทุกคนและแกสิ่งทั้งหลายทุกๆสิ่งก็คล้ายๆกับสิ่งที่ถูกน้ำมันก็ต้องเปียกด้วยกันแต่ปัญหาว่าน้ำจะซึมเข้าไปได้หรือซึมเข้าไปไม่ได้นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวน้ำแต่มันอยู่ที่คุณภาพของสิ่งนั้นว่าจะปล่อยน้ำซึมเข้าไปได้หรือไม่ดังนั้นจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในตัวเวทนาที่จริงก็ไม่มีความหมายอะไรมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองมันเกิดขึ้นได้แก่ใครทุกคนทุกแห่งถ้ามีเหตุปัจจัยลักษณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความสุขได้แก่คนทุกๆคนแต่ปัญหาสำคัญว่าใจคนเหล่านั้นมีความรู้สึกต่อเวทนานั้นอย่างไรเท่านั้นเองข้อนี้พึงสังเกตตามหลักสูตรใหญ่หรือโครงสร้างใหญ่ที่พระเจ้าทรงแสดง พวกโลกธรรมทั้ง8คือลาภยศสรรเสริญสุขก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนิทาทุกข์ถึงสังเกตว่าลาภยศสรรเสริญสุขนั้นเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาใครก็ตามได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขก็เกิดสุขเวทนาแต่พอเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาได้รับความทุกข์ก็เกิดทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วพวกนี้ก็คือเหตุปัจจัยของเวทนาแต่ปัญหาสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในใจคนได้หรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแต่อยู่ที่ใจคนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโลกธรรมทั้ง8ประการนั้นจะเกิดแก่ปุถุชนกับพระอริยะเสมอกันแต่จุดของความแตกต่างก็คือว่าปุถุชนผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่ปฏิบัติธรรมของพระอริยะไม่เข้าถึงธรรมของพระอริยะเมื่อโลกธรรมทั้ง8ประการมันเกิดขึ้นหรือพูดง่ายว่าความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตใจก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของเวทนาเหล่านั้นในกรณีที่เป็นความสุขก็เพลิดเพลินเริงหลงเฉลิมฉลองกันด้วยวิธีการต่างๆและบางครั้งในขณะที่ฉลองกันอยู่นั่นเองความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นและบางทีก็ปรากฏกันอย่างที่มีข่าวกล่าวมีการเฉลิมฉลองกันในสถานที่ใดที่หนึ่งมีระเบิดเกิดขึ้นในที่นั้นต่อจากนั้นก็มีแต่เสียงร้องไห้จากเสียงหัวเราะเพลิดเพลินกลายเป็นเสียงระเบิดจากเสียงระเบิดก็กลายเป็นเสียงร้องไห้เป็นเสียงที่ต่อเนื่องกันนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าความสุขที่บุคคลกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นที่จริงไม่ได้ยั่งยืนอะไรอีกขณะหนึ่งอาจจะเป็นความทุกข์อาจจะเป็นความสูญเสียอาจจะเป็นน้ำตาอาจจะเป็นการแตกทำลายของชีวิตก็ได้แต่ปุถุชนผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมของพระญาติจะเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสุขเหล่านั้นแต่เมื่อเกิดความทุกข์เวทนามันเกิดขึ้นบุคคลก็จะเศร้าโศกซึมเศร้าดิ้นรนไปด้วยประการต่างๆปัญจัยของบุคคลจึงขึ้นจึงฟูขึ้นแล้วฟุบลงตามอำนาจของความสุขความทุกข์ที่เขาประสบในขณะนั้นๆแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระอริยเจ้าความรู้จะเกิดขึ้นทันกับสิ่งที่เกิดนั้นเมื่อลาภยศสรรเสริญหรือพูดง่ายก็คือสุขและทุกข์บังเกิดขึ้นแก่ท่านปัญญาความรู้ก็จะเกิดขึ้นในทันทีว่าสิ่งเหล่านี้ได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาเกิดขึ้นแล้วแกก็ต้องดับไปและก่อนจะดับแกก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในตัวแกเองจนถึงก็ดับไปในที่สุดเพราะในความยึดมั่นถือมั่นในแนวใดแนวหนึ่งอย่างที่ปุถุชนไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีภายในใจของท่านเพราะเวลาสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตกต่ำลงก็คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นในชั้นของการศึกษาปฏิบัติท่านจึงเน้นที่ให้มีการกำหนดรู้เวทนาที่บังเกิดขึ้นตามความจริงเรื่องเกิดนั้นเป็นเรื่องต้องแน่นอนได้เกิดมาต้องเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะอยู่ในส่วนใดของโลกในยุคใดสมัยใดก็ตามต้องประสบกับเวทนาเพราะเวทนาเป็นกระบวนของธรรมชาติแกเกิดทุกวันจะพูดว่าเกิดทุกขณะจิตได้ซ้ำไปก็เป็นอาการของจิตที่รับรู้อารมณ์มีการกำหนดอารมณ์เสวยอารมณ์ซึ่งเราก็มีกันอยู่ตลอดบางทีขนาดความฝันเราก็มีทุกขเวทนามีสุขเวทนาปรากฏอยู่ดังนั้นทำยังไงจึงจะให้เข้าใจเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงในชั้นแรกระดับของการเจริญกรรมฐานคือเจริญกรรมฐานนั้นทรงสอนให้รู้ถึงความจริงต่อกันพยายามตั้งสติระลึกด้วยจิตใจที่มีความสงบเป็นฐานเมื่อสุขเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังสวยสุขเวทนาอยู่ทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังสวยทุกขเวทนาอยู่เมื่อทุกขมสุขเวทนาคือเวทนาที่เป็นกลางๆเกิดขึ้น ก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังสวยเวทนาที่เป็นกลางกลางอยู่เพ่งดูเฉพาะที่ตัวของเวทนาเฉพาะช่วงนี้มุ่งให้ดูด้วยความสงบคือตั้งสติระลึกดูไปก่อนแล้วในขณะที่ดูนั่นเองก็จะเป็นเหมือนงานวิเคราะห์วิจัยสิ่งทั้งหลายที่เรามองกับด้วยกล้องด้วยกล้องจุลทรรศน์บ้างด้วยแว่นขยายบ้างและจากการมองนั้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของเวทนาที่เกิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและจากนั้นก็จะสอนให้บุคคลพิจารณาในขั้นต่อไปมองเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นมองเวทนาที่กำลังดับไปสืบสาวดูไปว่าเวทนาที่ปรากฏในขณะนี้เมื่อก่อนแกก็ไม่เกิดแกเกิดขึ้นมาได้จากอะไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้แกเกิดแล้วในขณะที่แกดำรงอยู่ก็มองที่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนซึ่งปรากฏในท่ามกลางความดำรงอยู่และในสุดก็ดับไปแต่บางครั้งเนื่องจากเวทนาเป็นนามธรรมมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลใจเป็นตัวเสวยอารมณ์ไม่ใช่กายเป็นตัวเสวยแม้เวทนาจะเป็นสิ่งที่เกิดที่กายก็ตามเกิดที่กายด้วยเกิดที่ว่าเกิดที่ใจด้วยก็ตามแต่จริงๆแล้วกายก็ไม่รู้เรื่องอะไรใจเท่านั้นเองเป็นตัวเสวยอารมณ์บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ดูสภาวะเกิดดับของเวทนาก็เหมือนกับต่อมน้ำที่ตั้งขึ้นโดยการไหลของน้ำไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแม้แต่กระทบกับน้ำด้วยกันเองมันก็เกิดเป็นต่อมน้ำขึ้นมาต่อมน้ำเมื่อก่อนจึงไม่มีแต่มันเกิดมีขึ้นด้วยการกระทบแต่เมื่อมีขึ้นโดยการกระทบแล้วแกก็ดับตั้งอยู่และในสุดก็ดับไปเพราะการเกิดขึ้นของเวทนาจึงเกิดขึ้นมาจากการกระทบกระทบของอะไรกระทบของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมีตาเห็นรูปเป็นต้นแต่จะตั้งปัญหาถามว่าหากเรามีเฉพาะตากับรูปจะมีการกระทบได้ไหมบอกว่าไม่ได้จะต้องมีแสงสว่างเข้ามาช่วยจะต้องมีรูปซึ่งเป็นวิสัยของตาที่จะเห็นได้คือไม่ไกลเกินไปและไม่ใกล้เกินไปแต่ในขณะเดียวกันจะต้องมีมนสิการคือความสนใจหรือใส่ใจถึงรูปเรานั้นจักขุวิญญาณคือความรู้รูปทางตาก็จะบังเกิดขึ้นและเพราะการประจวบกันของอายตนะภายในภายนอกวิญญาณนี้เองท่านเรียกว่าการกระทบคือสัมผัสแต่อยู่ที่สัมผัสเฉยๆสุขเวทนาทุกเวทนาคือเวทนาที่เป็นกลางๆจะเกิดขึ้นได้ไหมจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องเกิดขึ้นจากใจที่กำหนดตัวสัมผัสเหล่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในสายของสมุทัยสัจในมหาสติปัฏฐานที่ทรงใช้คำว่าตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่สัมผัสนี่เองเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่สัมผัสนี่เองแต่ว่าที่แสดงไว้ในตอนนั้นคือเกิดและตั้งอยู่ได้ทุกจุดซึ่งแสดงเห็นว่าการที่เกิดตัณหาขึ้นในการกระทบนั้นก็ใจจะต้องกำหนดตัวอารมณ์ที่มากระทบว่าเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจถ้ามองในแง่เป็นที่พอใจก็จะเกิดกามตัณหาภวตัณหาถ้าไม่พอใจก็จะเกิดเป็นวิภวตัณหาซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือรักกับชังนั่นเองดังนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ใจไปกำหนดอารมณ์เราจะป้องกันซะบ้างในชั้นหนึ่งก็คือการไม่กำหนดอารมณ์ให้มากไปหรืออาจจะกำหนดแต่กำหนดได้เห็นว่าข้อสักแต่ว่าเวทนาแต่นั้นเองสุขอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดครั้งแรกแต่เกิดขึ้นมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่มันก็ดับไปทุกทีพอความทุกข์บังเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกแต่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆในสุดแกก็ดับไปพอทุกกรรมสุขเวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดโดยนัยยะเดียวกันดังนั้นในชั้นของการดำรงชีวิตประจำวันนั้น จะทำให้บุคคลมีสติสัมปชัญญะเสวยอารมณ์เวลายามประสบกับความสุขก็ไม่เพลิดเพลินเริงหลงจนเกินเหตุหรือเฉลิมฉลองดีอกดีใจกันเกินเหมาะเกินควรเพราะแท้ที่จริงไม่ใช่เกิดขึ้นแก่เราเพียงครั้งแรกแต่ว่าก็เกิดขึ้นแก่คนต่างๆเป็นอันมากและเกิดขึ้นแก่เราก็หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เห็นมันอยู่ได้สักทีหนึ่งที่มันเกิดแล้วในอดีตมันก็ดับไปแล้วในอดีตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็กำลังจะดับในปัจจุบันแม้แต่เกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะต้องดับในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใจยอมรับถึงเวทนาในลักษณะนี้และการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอย่างน้อยที่มีมากจนเกินเหตุจนปิดบังสติปัญญาปิดบังเหตุผลเอาไว้ไม่ยอมรับความจริงที่บังเกิดขึ้นพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็เศร้าโศกเสียใจที่ก็สร้างปัญหาในการดำรงชีวิตมาตลอดแต่ถ้าหากว่าปรับใจยอมรับความจริงส่วนนี้ได้สักระดับหนึ่งมันก็แก้ไขได้อย่างน้อยก็ในชั้นก็การบรรเทาอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเสียดแทงใจและจากการมองในจุดนี้เองบุคคลก็จะมองเห็นพวกเวทนาทั้ง3อย่างอย่างใดก็ตามเกิดขึ้นก็กำหนดเป็นมาตรเอาไว้เพราะเวทนานี้ไม่ว่าดีไม่ดีหรือกลางกลางก็ตามคือสุขหรือทุกข์หรือกลางกลางก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วจริงแต่ว่าธรรมดาของแกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเกิดแก่ใครที่ไหนก็ได้แกจะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเพราะในการขวายคว้าปรารถนาอย่างน้อยในระดับที่เกินเหตุก็จะลดลงไปด้วยช่วยให้จิตใจมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้สุขเวทนามากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าได้ด้วยปัญญาในลักษณะนี้ก็จะไม่เพลิดเพลินเรื่องหลงจนเกินไปก็นี่ลองสังเกตปริมาณของปัญญาที่ปรากฏภายในใจคนเช่นบางครั้งเราได้ยศได้การยกย่องสรรเสริญคนที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาจะมีการเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่และในการฉลองนั่นเองบางทีมันก็เสื่อมลาภไปอย่างแต่ก็แสดงให้เห็นถึงการไม่รู้เท่าทันของความจริงเพราะเครื่องหมายยศสัญลักษณ์ของยศในด้านต่างๆเช่นว่าพัดสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นในขณะที่องค์หนึ่งเอาพัดมาปักเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่นั้นแต่คนที่เคยใช้พัดนี้คนที่เคยยึดถือว่าพัดนั้นเป็นของท่านตายไปทั้งหลายองค์แล้วแต่เราก็มายึดถือว่าเป็นของเราพอเดี๋ยวเราก็ตายทิ้งไปและแม้แต่เรื่องอื่นๆยศศักดิ์ตำแหน่งเราอื่นก็มีลักษณะเหมือนกันการบทเรียนจึงเรียนจากอะไรก็ได้แต่เข้าถึงความจริงในกรณีนั้นเราจะมองลึกซึ้งลงไปจนถึงสิ่งทั้งหลายที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีเราได้เราเป็นเราก็เกิดสุขแต่ถ้าถามใจตัวเองดูอย่างตึกๆใช้ปัญญาคิดตามไปจริงๆเราก็จะได้คำตอบว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เราคิดว่าเราได้สิ่งที่เราคิดว่าเรามีสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นนั้นมันเริ่มจากเราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นมาก่อนจุดสุดท้ายมันจะเป็นยังไงคือจะไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะสิ่งใดที่เคยได้เคยมีเคยเป็นจึงเป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยสภาพของแกเพราะแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วในที่สุดเราจะจบลงด้วยความไม่มีไม่ได้ไม่เป็นสิ่งอะไรที่เรายึดถือว่าเป็นของเราของเราด้วยประการต่างๆหรือแม้แต่ที่ท่านเขียนเป็นรูปภาพเอาไว้ที่เริ่มจากกระต่ายแล้วก็มากลายเป็นกวางกระต่ายเป็นกวางเป็นลิงเป็นเสือเป็นคนป่าเป็นประชาชนธรรมดาเป็นข้าราชการเป็นพระราชาที่ก็เรียงไปเป็นแถวแล้วก็พวกกวางนั้นก็บอกกระต่ายว่าเองมันสัตว์เล็กน้อย ไอ้ลิงก็บอกกวางว่าเองมันด้อยกว่าข้าสิงโตก็บอกว่าเจ้ามันซามต่ำช้าไอ้คนป่าก็บอกว่าข้านี่สิคนชาวบ้านในเมืองก็บอกว่าเองถึงคนมากกว่าคนป่าข้าราชการก็บอกว่าชาวนามันต่ำต้นแล้วก็พระราชาก็บอกว่าแกก็คนสามัญแต่ว่าในที่สุดแกมันสามัญชนแต่ว่าจบลงด้วยทุกคนก็คือตายก็ตายก็ตายกวางก็ตายลิงก็ตายสิงโตก็ตายไอ้คนป่าเองก็ตายชาวประชาชนสามัญก็ตายข้าราชการก็ตายพระราชาก็ตายก็ตกลงว่าไอ้ความรู้สึกที่เราได้เรามีเราเป็นมันเป็นภาพลวงตาเฉยๆถ้าบุคคลเข้าใจถึงความจริงอย่างน้อยความยึดติดหรือความหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นก็จะคลายลงแต่จะเป็นนายบังคับใช้สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขและความทุกข์ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนเพิ่มพูนความสงบความเยือกเย็นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ในขณะเดียวกันการขวายคว้าเวทนาในลักษณะที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือไม่ถูกทำนองครองธรรมก็จะผ่อนคลายเบาบางลงไปแม้ใจจะยังขวายคว้าก็จะขวายคว้าความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมที่ได้มาโดยธรรมและจะใช้สอยไปโดยความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้มาเหล่านั้นการเรียนรู้ถึงโลกคือเวทนาจึงไม่ใช่ให้ผลเฉพาะระดับที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเป็นฐานในการดำรงชีวิตของบุคคลที่จะทำให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่เกิดแล้วเป็นไปแล้วแตกดับแล้วก็เกิดแล้วเป็นไปแล้วแล้วก็แตกดับแล้วสิ่งใดที่ยังไม่เกิดก็คือยังไม่เกิดปรับใจยอมรับถึงความจริงตามธรรมชาติทุกขั้นตอนของสิ่งเหล่านั้นเมื่อใดเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็หาประโยชน์ให้ได้และเมื่อนั้นก็จะชื่อว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆอย่างแท้จริงต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป